Dyre venner besluttede, at dyr var bedre end mennesker, så de ophøjede dyr til guder. De mere kultiverede indere, de dybt tænkende mænd, som frygtede for deres land, vendte sig bort fra deres forfædres religion og spekulerede længe over den menneskelige sjæls synkelige tilstand. En af disse mænd var en stor Hinduraja, en umådelig rik krigskong. Han var dybt bekymret over sin eneste søn Gautamas fremtid, en søn der netop i de besværlige tider var faldet over verden. Faderen og familien nærede det stærkeste ønske om, at Gautama kunne egentlig vokse op som krigerprins og senere arve sin fars kongerige. En sansir, der var blevet bedt om at udtale sig om fremtiden, havde sagt, at den unge mand ville blive en profet af stor navnkundighed. For den chokerede fader var dette en skæbne værre end døden. Rundt omkring sig havde han set mange eksempler på unge mænd, der havde givet afkald på et velbehageligt liv for at leve videre som pilgrimme i Lhasa og derigennem finde et nyt spirituelt liv. Faderen besluttede sig for at gøre alt, hvad der stod i hans magt for at forhindre, at denne forudsigelse gik i opfyldelse. Han lagde planer. Gautama var en kunstnerisk begavet og følsom ung mand med et vågent intellekt, der var i stand til at skære igennem alle omsvøb. Selvom han var enevældig både af fødsel og opvækst, nærede han dog følelser for dem under sig. Hans jagttagelsesevne var en sådan art, at han snart blev klar over, at han på det omhyggeligste blev ledet og beskyttet, og kun fik lov til at møde dem, der var personlige tjenere eller af samme kaste. På det tidspunkt, da sansiren var kommet med sin profeti, havde faderen givet de strengeste ordre om, at sønnen hele tiden blev beskyttet mod den ondskab og bekymring, der herskede uden for paladsets mure. Drengen måtte ikke gå ud alene, hans rejser skulle tilrettelægges, og han måtte ikke komme i kontakt med fattige eller lidende. Luksus, og kun luksus, skulle være hans skæbne. Alt hvad penge kunne købe var hans. Alt hvad der var ubehageligt var ude af betragtning. Men livet kan ikke fortsætte sådan. Gautama var en åndrig ung mand og desuden i høj grad udstyret med fasthed. En dag, uden hans forældre eller lærere vidste det, lykkedes det ham sammen med en omhyggeligt udvalgt tjener at foretage en køretur uden for paladsets mure. For første gang i sit liv så han, hvordan andre kaster lever. Fire hændelser fremkaldte de mest dybtgående tanker og ændrede derved religionshistoriens bane. Straks efter at de var taget afsted, så han en meget gammel mand, der rysten af alderdom og sygdom kæmpede sig frem ved hjælp af to stokke. Tandløs, blind af grå stær og smil, vendte den gamle mand et udtryksløst ansigt mod den unge prins. For første gang i sit liv indså Gautama, at alderdom var noget, der ventede os alle, at man efterhånden som årene tyngede end ikke længere var aktiv og smidig. Den unge prins fortsatte sin tur slemt rystet og fyldt med mærkelige og dystre tanker. Men endnu et chok ventede ham. Da hestene sagnede farten ved et skarpt sving, faldt Gautamas skræmte blik på en ynkelig skikkelse, der klagende sad og svejede frem og tilbage ved vejsiden. En mand dækket af væskende sår, udtæret og elendig, sad og stønnede, mens han kradsede gule skorper af sin krop. Unge Gautama var dybt chokeret. Syg i hjertet, måske også fysisk syg, kom og spekulerede han over spørgsmålet. Mens han blev ført afsted, hvor skal man lide? Er det noget, der rammer os alle? Er lidelser uundgåelige? Han så på sin tjener, som førte hesten. Hvorfor var han så rolig, spekulerede den unge prins. Kusken så ganske ubekymret ud, som om sådan oplevelser hørte dagligdagen til. Dette måtte altså være grunden til, at hans fader havde beskyttet ham. De fortsatte deres tur, da Gautama var for oprevet til at give ordre om andet. Forsynet, eller skæbnen, var dog ikke tilfreds nu. På Gautamas befaling blev der trukket i tøjlerne, og hestene standsede helt. Ved vejkanten lå et nøgent lige godt opløst af den ubarmhjertige sol. Et knald fra kuskens pisk og en tæt sky af fluer, der søgte næring på livet, hævede sig summende. Den solblegede og ildelugtende krop var nu helt synlig for den unge mand. Mens han betragtede livet, fløj en flue ud af den døde mund, fløj op og satte sig igen. For første gang i sit liv så Gautama døden, vidste at der var død ved afslutningen af alt liv. Mut beordrede den unge mand kusken til at vende tilbage. Han sad og tænkte på det ustadige ved livet, tænkte på kroppens skønhed, som dog alligevel måtte gå i forfald. Var skønhed så midlertidig, spekulerede han. Julene snurrede rundt, og støvet rejste sig i skyer og bag dem. Den unge prins sad modfalden og i dybe tanker. Tilfældigvis, eller Aders skæbne bestemt, så han op tidsnok til at se en velklædt munk spacere hen ad vejen. Den stille og rolige munk udstrålede en aura af indre fred, af velvære, af kærlighed til sine medmennesker. Den unge Gautama, der var rystet i sit inderste over det, han havde set, modtog nu to chok. Kunne man kun finde fred, tilfredshed, ro og alle de andre dyder, hvis man trak sig tilbage fra det værtslige liv og blev religiøs, en munk, medlem af en eller anden mystisk orden, så ville han, besluttede han, blive ligesom den munk. Han ville trække sig tilbage fra livet i paladset, trække sig tilbage fra den eneste levemåde, han kendte. Hans fader rasede og skældte, hans moder græd og bønfaldt. Tjeneren blev forvist fra kongeriget. Gautama sad alene i sit værelse og tænkte og tænkte. Han tænkte konstant på det, han havde set. Tænkte, at hvis han havde set så meget på så lille en udflugt, hans eneste udflugt, så måtte der herske mig en lidelse og elendighed. Han nægtede at spise, ben tæredes og sad blot og spekulerede på, hvad han skulle gøre, hvorledes han kunne flygte fra paladset, hvorledes han kunne blive en munk. Hans fader prøvede på alle mulige måder at lette den byrde af sorg og depression, der hvilede på den unge mands skuldre. De bedste musikere fik ordre til at spille døgnet rundt, så den unge prins ikke fik ro til at tænke. Man forsøgte sig med jonglører, akrobater og gøjlere. Enhver tænkelig artikel kongeriget blev gennemsøgt for de smukkeste kvinder. Kvinder, der var kyndige i de mest eksotiske former for erotik, så Gautama kunne vækkes af lidenskab og derved blive bortledt fra sin modløshed. Musikere spillede, indtil de faldt omkuld af udmattelse. Pigerne dansede og praktiserede erotiske øvelser, indtil de også sank sammen af udmattelse. Så først vågnede Gautama. Med rædsel stirrede han på de faldende musikers kajtede stillinger. Chokeret så han på de nøgne piger, lige bleg af udmattelse og med kosmetikken ægelt og levende fremstående nu, da skæret af sundhed var forsvundet. Endnu en gang tænkte han over skønhedens forgængelighed, hvor forbigående den var, hvor hurtigt den forsvandt. Hvor bedrøveligt, hvor grimt livet var, hvor grælde og udmattede kvinder var, når deres umiddelbare aktivitet var endt. Han besluttede sig for at tage afsted, besluttede at forlade alt hvad han havde kendt og søge roen, hvor den end måtte findes. Hans fader rasede, fordoblede og tredoblede paladsets vagt. Hans moder skreg og blev hysterisk. Hans hustru, stakkels kvinde, brød sammen, og alle paladsets kvinder græd i kor. Gautamas lille søn, der var for lille til at vide, hvad der gik for sig, græd og skreg sympati med alle elendigheden. Paladsets rådgivere viftede hjælpeløst med hænderne og snakkede i stridige strømme, men tingen nyt. I dagevis spekulerede han over en metode, han kunne benytte til at forsvinde på. Vagtposterne kendte ham udmærket. Befolkningen i kongeriget kendte ham overhovedet ikke, for det var så sjældent, han var kommet uden for paladsets mure. Til sidst, da han var næsten desperat, faldt det ham ind, at han blot behøvede at benytte en forklædning fra en venlig tjener, som blev rigeligt belønnet og straks derefter forlod kongeriget, fik Gautama noget slidt og gammelt tøj, mage til det tiggeren brugte. En aften ved tusmørke, før paladsets porte blev lukket, iførte han sig det gamle tøj, og med forpjusket hår og hænder og ansigt godt smurt ind i sod blandede han sig med tiggerne, der blev vist bort for natten. Han gik ind i skoven, bort fra de befærdede steder, da han frygtede, at hans uvidenhed om almindelig levevis ville forrøde ham. Hele natten gik han, stræbte efter at nå ydergrænserne for sin faders kongerige. Han nærede ikke nogen frygt for tigerne og de andre vilde dyr, der luskede rundt i natten. Hans liv havde været så beskyttet, at han ikke kendte faren. I paladset var hans flugt blevet opdaget. Man gennemsøgte hele bygningen, de ydre bygninger, parkerne. Kongen for omkring og udstedte ordre. Bevæbnede mænd stod parat. Så gik alle til ro for at afvente daggryets komme, så en grundig eftersøgning kunne iværksættes. I kvindernes gemakker var der jammer og gråd over kongens raseri. Gautama kryb gennem skoven, undgik mennesker når det var muligt og var tavs over for alle spørgsmål, når det ikke var umuligt. Fra afgrøden på markerne fik han sin mad, han levede af korn, bær og frugt, og drak af de kolde, klare bække. Men rygtet om den mærkelige vandringsmand, der ikke opførte sig som en vandringsmand, nåede snart paladset. Kongens mænd drog straks afsted i stort antal, men de kunne ikke fange flygtningen, da han altid skjulte sig i tykninger, hvor heste ikke kunne komme igennem. Til sidst erklærede kongen, at alle dansepigerne skulle føres til skoven, og de skulle følge efter Gautama og forsøge at lokke ham tilbage. I dagevis dansede og bugtede de sig igennem lysningerne, altid så Gautama kunne se dem, og altid med de mest forføriske bevægelser. Tæt ved grænsen til hans faders rige trådte Gautama til sidst frem og sagde, at han ville drage ud i verden og søge efter det spirituelle, og han ville ikke vende tilbage. Hans hustru sprang frem imod ham med deres lille barn i armene. Gautama ænsede ikke hendes bønner, men vendte sig om og fortsatte sin rejse. Den indiske lærer, der var kommet så langt i den historie, vi kendte lige så godt som han, sagde nu, fra den gang dekadent og hindureligion blev der i det øjeblik formet en ny tro, som ville bibringe mange trøst og forhåbning. Dette vil være nok for denne morgen. Vi fortsætter i eftermiddag. Gå, de andre rejste sig, bøjede ærbødigt for lægeren, og gik. Jeg havde problemer, jeg fandt ud af, at min kjortel sad fast i såret med størknet blod. Lægeren gik uden så meget som at kaste et blik på mig. Jeg havde betydelige smerter og spekulerede på, hvad jeg skulle gøre. Netop da kom den gamle rengøringsmunk vraltende ind og så overrasket på mig. Åh, ind sagde han. Jeg så lægeren gå og kom for at gøre rent. Hvad er der i vejen? Jeg fortalte ham det, viste ham hvorledes det store sår var brudt op igen, hvordan blodet var løbet ud, og hvordan jeg havde stukket hullet til med min kjortel. Den gamle mand mumlede, TSK, TSK, og skyndte sig ud så hurtigt han kunne på sine egne deforme ben. Snart efter vendte han tilbage med sygepasseren. Det smertede som om der var ild i det. Jeg følte, at mit kød blev revet væk fra knoglerne. Åh, min søn, sagde sygepasseren. Du er født til problemer lige så sikkert som gnisterne flyver opad. Han sukkede og mumlede, hvorfor er nogle af disse store lærere, som burde vide bedre, så hårde og ufølsomme? Værsgo. Mens han fæstnede et urtekompres omkring benet og hjalp mig op på mine rystende fødder. Sådan, nu skal du nok klare dig. Du kan få en ny kjortel af mig, så smider jeg den gamle væk. Åh, store mester, udbrød jeg med betydelig rædsel. Jeg kan ikke gå i en ny kjorten, så vil alle tro, jeg er en ny dreng, der lige er kommet. Jeg vil hellere have denne her, den gamle sygepasser L.O., og sagde så. Kom, min dreng, kom med mig, så vil vi sammen se, hvad vi kan gøre ved dette betydelige problem. Sammen gik vi langsomt ned ad korridoren, ned til sygepasserens kontor. Indenfor, på borde og hylder, var der beholdere med urter. Nogle få pulveriserede mineraler og andre mærkelige genstande, jeg ikke kunne identificere. Tibetanere søgte kun medicinsk hjælp i yderste nødstilfælde. Vestens første hjælpskasse var ikke noget for os. Vi klarede os som naturen bestemte det. Et brækket ben ville naturligvis blive sat på plads, og et meget dybt sår syet sammen. Vi brugte de lange hår fra en hestehale til at seje med. Når de blev kogt var de meget brugbare. Til at sy de dybeste lag sammen, brugte vi de lange fibre fra optravlede bambus. Bambus blev også brugt til trænrør, når man blev nødt til at dræne pus fra et indre sår. Rent, gennemvasket spagnum mos gjorde det ude for meget nyttige svampe, og det blev også brugt til kompres, med eller uden urteudtræk. Sygepasseren tog mig ind i et sideværelse, som jeg ikke før havde bemærket. Fra en stak gamle og reparerede kjortler tog han en frem. Den var ren. Godt lappet og meget falmet. Mine øjne lyste op ved synet af den, for sådan en kjortel ville vise, at jeg havde været i klostret i lang, lang tid. Sygepasseren gjorde tegn til, at jeg skulle tage min kjortel af. Det gjorde jeg, og han undersøgte mig for andre sår. HMML mager, og for lille. Skulle jeg være større i den alder? Hvor gammel er du, dreng? Jeg fortalte ham, hvor gammel jeg var. 5 år. Åh, jeg troede. Du var mindst 3 år ældre. HMM. Noget af en mand, hvad? Prøv nu denne kjortel. Jeg pustede mig godt op og prøvede at stå mere lige, men mine ben ville ikke blive længere. Kjortlen var noget for stor til mig, og jeg prøvede at skjule den kendsgerning. Ja, sagde sygepasseren. Du vokser hurtigt, så du kan fylde den ud. behold den på. Farvel. Men nu var det på tide at få noget at spise, før eftermiddagstimen begyndte. Jeg havde allerede mistet en masse tid, så jeg humpede ned ad korridoren mod køkkenet, hvor jeg forklarede dem sagen. Spis, spis, dreng, ja, se at komme i gang, sagde den venlige solstribede munk, mens han hjalp mig. Sollyset strømmede ind gennem vinduet. Jeg stod med albuerne på karmen og så ud, mens jeg spiste. Til tider var fristelsen for stor, og jeg vippede lidt suppe ud over skålens kant, ned på en stakkels uforberedt munk langt nedenunder. Mere, dreng, sagde munkekokken noget forbløffet. Mere, du må yderhul, eller, han blinkede listigt til mig, smør du brødrenes hoveder lidt ind. Jeg må have rødmet eller set skyldig ud, for han brølede højt af grin og sagde, og lad os blande lidt sod i denne portion. Men morskaben kunne ikke vare ved for evigt. Min skål var atter tom. Nedenunder tørrede en stadig større gruppe munke deres sortklattede isser af, mens de så sig mistænksomt omkring. En af dem begyndte at gå op ad stien. I hast trak jeg mig tilbage fra køkkenet, og lige så nonchalant jeg overhovedet kunne, slendrede jeg ud og ned ad korridoren. Da jeg drejede rundt om hjørnet, dukkede en dystert udseende munk op. Han blev stående, da han så mig. Lad mig se din skål, grøntede han. Med det uskyldigste udtryk af verden stak jeg hånden ind i min kjortel og fremdrog den ønskede genstand. Er der noget galt, mester? Spurgte jeg. Det er virkelig min skål, fortsatte jeg. Munken undersøgte omhyggeligt skålen for om muligt at finde spor af den sod, jeg lige så omhyggeligt havde fjernet. Han stirrede på mig med yderst mistænksomme øjne, men så, da han rakte mig skålen igen, sagde han, åh, du er den sårede. Du kan ikke have klatret op på taget. En eller anden smider sod ned på os, han er på taget, jeg skal nok fange ham. Dermed vendte han sig og for afsted for at komme op på taget. Jeg tog en dyb indånding og slendrede videre. Bag mig lød en klukken og munkekokkens stemme sagde. Godt gjort, dreng, du skulle blive skuespiller. Jeg skal nok lade være med at sladre, for ellers risikerer jeg jo at blive det næste offer. Han skyndte sig forbi mig i en eller anden mystisk mission, der havde med madvarer at gøre, og jeg fortsatte modvilligt min gang tilbage til klasseværelset. Jeg var den første, der kom, og gik derfor hen til vinduet for at kigge ud. Det havde altid fascineret mig at kigge ud over landet fra dette høje sted. Synet af tiggerne ved Pakukaling, eller Vestporten, og det aldrig svigtende gys det var at se det evige skum af sne, der blæste fra de højeste toppe af Himalaya. Jeg kunne tilbringe timer, dage, med at betragte det. Rundt om distriktet lader sig dannede bjergene et mægtigt ubindestreg minus de mægtige Himalaya, som udgjorde kontinentets ryggrad. Da jeg havde god tid, så jeg mig nøje omkring. Under mig smeltede Potalas hvidkalkede mure umærkeligt sammen med den levende klippe, der engang, for eoner siden, havde været en vulkan. Den hvidkalkede bygning, frembragt af menneskehænder, flød sammen med det grå og brune af bjerget, og hvor det ene begyndte, og det andet hørte op, kunne intet menneske sige nu, så godt var det for alt sammen. Bjergets nederste skråninger var dækket af de små buske, som vi drenge så ofte gemte os i og bag, når vi forsøgte at undgå at blive opdaget. Endnu længere nede lå bygningerne, der udgjorde landsbyens sjø, med de store retssale, regeringskontor, regeringstrykkerier, embedskontor og fængslet. Der var et vældigt leben, pilgrimme bevægede sig frem på pilgrimsfason. De håbede at opnå større kyskhed ved at ligge udstrakt i deres fulde længde på jorden, hvorefter de kravlede et par fod frem og så igen lagde sig fladt på maven. Det så bestemt morsomt ud så højt oppefra. Munke gik energisk frem og tilbage mellem husene, det måtte være proktorerne, der var efter en misteder, tænkte jeg, og lagde med at stræd sig frem i stateligt ærende på hesteryg. En abbe med sit følge drejede ind på vores vej, og de red langsomt op ad den brede jævne sti til hovedindgangen. En gruppe sandsigere udnyttede hurtigt situationen til en livlig forretning, da de hævdede retskaffenheden af deres horoskoper, velsignet af en erhverdig abbed, husk det, sikker på at bringe dig held. De grønne piletræer på den anden side af vejen tiltrak sig min opmærksomhed. De lange blades vejede blidt i brisen vandpytter reflekterede fire hurtige skyer og skiftede farve efter de forbipasserende fodgængeres farver. En sandsiger havde oprettet en lille forretning ved kanten af en stor pyt, og påstod nu, at han kunne læse klienternes fremtid i det hellige vand ved Potalas fod. Ja, handlen var virkelig livlig. Der var trængsel ved Pakokaling. Der var blevet oprejst små boder, og omrejsende handelsmænd slog mønt af pilgrimene ved at sælge mad og søde sager. En samling af noletter og lignende hang i flere lag for enden af en af boderne. De gyldne turkiser og namantær glimtede lyst i sollyset. Indere med turban, stort skæg og gnistrende øjne for omkring på udkig efter tilbud, og var rette til at brudte om priserne. Overfor tårnet Chakpori, til venstre, frem, Jernbjerget, lidt højere end Potala, men ikke så udsmykket, ikke med så mange bygninger. Chakpori så barsk ud, lidt grå og dyster. Men Chakpori var hjemmet for helbredelse, mens Potala var hjemmet for guden. På den anden side af Chakpori glimtede og klukkede lykkens flod, mens den hurtigt mavede sig ned mod den bengalske bugt. Ved at skygge for øjnene i anstrenge dem en smule, kunne jeg se færgemanden padle passagerer over floden. Hans oppustede båd af jakoksehuder havde altid virket dragende på mig, og jeg spekulerede på, om jeg ikke ville have det bedre som færgemand end som en lille akolut i et stort lamakloster. Men der var ingen mulighed for, at jeg blev færgemand, hvilket jeg også godt vidste, at jeg måtte først fortsætte med mine studier. Og hvem havde nogensinde hørt om en munk, der blev færgemand? Langt til venstre lå jo Kang, eller Lhasas katedral. Den skyldne tag blev oplyst af solstrålerne, og det blændede mig helt. Jeg betragtede den glade flod, som den vandrede gennem marsklandet og piletræslundene. Langt borte så jeg en glimtende sølvtråd blive mindre i det fjerne, hvor floden fulgte sit leje mod det flade lavland. Det var en travl dag. Ved at læne mig ud af vinduet med nogen fare for at falde langt, langt ned, kunne jeg se flere handelsmænd komme ad vejen fra Drakung. De kom fra de høje bjergpas. Men det ville vare et godt stykke tid endnu, før de var nær nok til, at jeg kunne se detaljer. Timen ville begynde før det. Bjergsiderne var plettet med lama-klostre, store klostre, der var selvforsynende byer, og små klostre, som dristigt klyngede sig til siderne af bjergtoppen. Nogle af de mindste, og dem der var placeret på de mest udsatte steder, var i remitbolig for munke, der havde afskrevet verden for at blive muret inde i celler, hvor de skulle tilbringe resten af livet. Var det virkelig godt, tænkte jeg, sådan at afskrive alt? Hjalp det nogen, når en ung sund mand besluttede at blive muret inde i en celle for der at tilbringe måske 40 år i totalt mørke, total stillhed, mens han mediterede over livet og forsøgte at bryde kødets lænker? Det måtte være mærkeligt, tænkte jeg, aldrig jeg skulle se igen, aldrig tale igen, aldrig gå igen, og kun få mad hver anden dag. Tredje kapitel. Jeg tænkte på min leder og lægermester Lama Mengjardon Up, som så pludseligt havde været nødt til at tage til det fjerne Pari. Jeg tænkte på alle de spørgsmål, der var dukket op, og som kun han kunne besvare. Nå, men i morgen vendte han tilbage, og så skulle det blive rart at komme tilbage til Chakpori. Her i Potala udførte man så mange ceremonier, så mange krummeluer. Ja, jeg sad inde med en masse spørgsmål, som jeg knap kunne vente med at få besvaret. Et stykke tid havde en stigende larm forstyrret af mine tanker. Nu mindede lyden styrke mig om en flok angribende jakokser. Ind i værelset væltede alle drengene. Ja, de legede virkelig, de var en flok jakokser. Jeg bevægede mig forsigtigt hen imod den ene ende af værelset og satte mig tæt ved væggen, så jeg ikke kom i karambolage med dem, der for rundt. Rundt og rundt løb de, sprang over og efter hinanden, kjortler blaffrede, skinger og glædeskrig. Pludselig lød der et højt bump og et gisp af luft, der pludseligt og voldsomt bliver presset ud. Med et var der dødstille i værelset, med drenge i fastfrosne stillinger som de udskårne figurer i templet. Mit rædselsslagende blik faldt på den indiske læger. Han sad på gulvet, skilløjet og ude af stand til at fokusere efter chokket. Nu var hans skål og byg faldet ud af kjortlen, tænkte jeg med en vis fryd. Langsomt kom han til sig selv og rejste sig med besvær, i det han støttede sig mod væggen og så sig omkring. Jeg var den eneste, der sad ned, så det var klart, at jeg ikke havde deltaget i noget. A. Denne vidunderlige mærkelige fornemmelse af at have en fuldstændig ren samvittighed. Jeg ligefrem struttede af kyskhed, som jeg sad der. På gulvet lå, halvt bedøvet eller lammet af skræk, den dreng, der var sprunget lige ind i den indiske lægers mellemgulv. det blødte fra drengens næse, men den indiske lærer berørte ham med en ublid fod og brølede, rejs dig. Han bøjede sig, tog drengen ved ørerne og trak ham op. Uværdige lille ægle tibetanske afskum, brede han og knaldede drengen på ørerne i takt med ordene. Jeg skal lære dig, hvordan man opfører sig over for en indisk herre. Jeg skal spæde dit kød, så sjælen kan slippe ud. Jeg må bede min lærermeter, tænkte jeg, om at fortælle mig, hvorfor nogen af disse store lærere fra andre lande er så vilde. Den ophidsede lærer holdt inde med at tæve løs på drengen og sagde, vi forlænger timen, så I kan forstå, at man skal lære i stedet for at opføre sig slet. Vi begynder nu. Jeg råbte højt, jamen, ærværdige mester, jeg gjorde slet ikke noget. Det er ikke rimeligt, at jeg også skal blive her. Inderen vendte et ildt ansigt i min retning og sagde, du ville være den værste af jer alle. Bare fordi du er krøbling og til ingen gavn, betyder det ikke, at du skal undslippe dine tankers straf. Du bliver her ligesom de andre. Han samlede sine spredte papirer sammen, og det gjorde mig ondt at se, at den smukke lædertaske, med håndtaget for oven og den skinnende knap, der åbnede den, var blevet ridset ved berøringen med det grove stengulv. Den indiske læger bemærkede det og grøntede, en eller anden vil komme til at betale dyrt for det, jeg vil kræve en ny fra Potala. Han åbnede tasken, bladrede sine papirer igennem og sorterede dem. Til sidst var han tilfreds og sagde, i morges sluttede vi med, at Gautama erklærede, at han gav afkald på sit liv i paladset og ville fortsætte sit liv med at søge efter sandheden. Lad os da fortsætte. Da Gautama havde forladt sin faders, kongens palads, var hans hjerne ganske forstyrret. Han havde været udsat for en yderst nedbrydende oplevelse, at have set sygdom, da han ikke havde kendt til sygdom, set død, da han ikke havde kendt til død. Han havde set den dybeste fred, ro og tilfredshed. Han tænkte som så, bæreren af det tilfredse åsyn var også bæreren af den munks kjortel. Så må tilfredshed og indre ro også findes i en munks klædedragt. Med disse tanker fortsatte han sin søgen efter indre fred, sin søgen efter livets mening. Hans vandringer førte ham vidt omkring. En iria, der lå langt fra hans faders, fulgte han rygtet om lærte munke og vise eremitter. Han studerede under de bedste læremestre, han kunne finde. Han sugede til sig al viden og lærdom, når som helst der gaves lejlighed. Når han havde lært alt, hvad en læremester kunne lære ham, begav han sig straks videre, hele tiden på vandring i sin søgen efter viden, sin konstante søgen efter det mest flygtige på jorden, ro i sindet. Gautama var en meget lærenem elev. Han var begunstiget i livet, han var blevet udrustet med en vågen tankegang og stor skarp sindighed. Han var i stand til at suge til sig for derefter at sortere det fra, der var værdiløst og kunne beholde det evigt gyldige og værdifulde. En af de store lærermestre, der var imponeret af Gautamas skarpsindighed og strålende intelligens, bad ham om at blive og undervise, bad ham om at blive sin partner som formidler af viden og kundskab. Men dette var helt i modstrid med Gautamas overbevisning for, konkluderede han, hvorledes kunne han formidle det, han endnu ikke helt forstod. Hvorledes kunne han undervise andre, når han stadig selv søgte efter sandheden? Han kendte skriftstederne og kommentarerne til skriftstederne, men mens skriftstederne ydede en vis fred, var der dog altid spørgsmål og problemer, som brød den ro, han forsøgte at opnå, og Gautama fortsatte sin vandring. Han var som en besat, et menneske med en brændende drivkraft, der ikke tillod ham nogen hvile, men derimod piskede ham frem i hans søgen efter kundskab og sandhed. En eremit fik ham overbevist om, at kun et liv i askese kan bibringe en ro, så som det temmelig heftige menneske Gautama var, forsøgte han at føre en asketiske tilværelse. For længe siden havde han forsaget alle materielle goder, han nød ingen materielle glæder, han levede kun for at finde meningen bag livet. Men nu tvang han sig selv til at spise mindre og mindre, og, som de gamle legender fortæller, til sidst lykkedes det ham at leve på et riskorn om dagen. Al den tid tilbragte han i den dybeste meditation, siddende ubevægelig i skyggen af det banyan-træ, men til sidst forrådte den sparsomme diæt ham. Han brød sammen af sult, underernæring og mangel på almindelig omsorg. I lang tid svævede han mellem liv og død, men den store oplysning udeblev. Han havde stadig ikke fundet roens hemmelighed, han havde stadig ikke fundet meningen bag livet. Visse venner havde samlet sig omkring ham i hans sulteperiode, da de tænkte, at her var en sensation, en munk som kunne leve på et riskorn om dagen.